Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci bashkë me producentin Majra Elçani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, thotë se shoqëritë në Kosovë dhe në Serbi nuk janë gati për normalizim. Me 2 shtator nisë viti i ri shkollor në disa shkolla në Prishtinë do të ketë mësim gjithditor. Në ÇKUK bën gati për ekzaminimet të reja të foshnjave. Integrimi shqiptarëve në institucionet e Serbisë, një kërkesë vjetër mbi një dekadë. Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës. Peizazhin politik të Gjermanisë rrezikon rritja e forcave të ekstremit të djathtë dhe të majtë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë se ekziston rreziku për destabilizim të Ballkanit perëndimor nëse palët nuk angazhohen në dialog dhe vazhdojnë të bëjnë veprimet e pakoordinuara e të ngutshme. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë në marginat e forumit GlobSec që po mbahet në Prag, Lajçak e ka pranuar se nuk është bërë mjaftueshëm për zbatim me marrëveshjes së orit të arritur me SEPAL-ve vitin e kaluar, por marrëveshje më e mirë nuk mund të arrijet dhe SEPAL-et duhet ta kuptojnë që përparimi në dialog është thellësisht i lidhur me rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Krenare Cuboli ka biseduar me zotin Lajçak.
Mr. Lajçak, you're close to ending the mandate.
Zoti Lajçak, ju jeni afër fundit të mandatit si i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shumica përfshirë edhe vetë BE-n thon se pak është bërë dhe disa thonë se dialogu ka dështuar, ka vdekur. Çfarë shkoi kë?
Dialog is crucial for Kosovo and Serbia.
Dialogu është vendimtar për Kosovën dhe Serbinë nëse e kanë seriozisht për aspiratat e tyre evropiane, sepse Bashkimi Evropian ka bërë shumë të qartë se para se të shqyrtohen seriozisht për pranim në Bashkimin Evropian, ata duhet t'i normalizojnë marrëdhëniet. Kështu që nuk ka asnjë rrugë rreth kësaj, kjo është një gjë. Së dyti, Bashkimi Evropian është ndërmjetësues i këtij procesi, por procesi është nën pronësitë të dyja palëve, Kosovës dhe Serbisë. Ne po e bëjmë të mirën tonë për t'i ndihmuar ata në normalizimin e marrëdhënieve, por duhet të them që shpejtësia e procesit, rezultati i procesit nuk varet nga Bashkimi Evropian, por nga palët. Kur shikoj prapa te mandati im, ka pasur rezultate konkrete, si njohja e dokumenteve të identifikimit, njohja e targave, marrëveshja shumë e rëndësishme multimilionshe për energjinë. Që nga fillimi i këtij viti ne kemi një situatë standarde ku njerëzit janë të regjistruar dhe ata paguajnë për energjinë elektrike që konsumojnë. Por natyrisht arritja më e rëndësishme është marrëveshja për rrugën drejt normalizimit që u arrit dhe për të cilën u pajtua në vitin e kaluar në Ohër. Me këtë marrëveshje nuk ka më nevojë për negociata, por për zbatim. Dhe po, fatkeqësisht zbatimi nuk ka nisur seriozisht. Jan bërë disa gjëra, por natyrisht që marsin e vitit e kaluar në Ohër unë prisja që do të kishte më shumë sukses. Pse nuk po ndodh kjo? Mos e pyesni ndërmjetësuesin, pyetni palët. Por natyrisht ata duhet ta bëjnë pjesën e tyre dhe nëse nuk dëshiron ta bësh pjesën tënde, atëherë kërkon justifikim. Por asgjë nuk i pengon as Kosovën as Serbinë që ta bëjnë atë për të cilën janë zotuar në Ohër dhe është e shkruar qartësisht. Ky dokument është publik. Përsëri, nëse më pyesni mua, problemi është se të dy shoqëritë nuk janë gati për normalizim. Nuk shohin ndonjë shtyrje nga brenda, nga partitë politike, nga akademia, nga shoqëria civile që të kërkojnë që udhëzit të bëjnë përparim me drejt normalizimit. Përkundrazi, sa herë që ka një marrëveshje, ka më shumë kritika se janë bërë lëshime. Udhëzit nuk i inkurajojnë të bëjnë përparime drejt normalizimit. Pra, duhet të punojmë për të ndryshuar mendsinë. Njerëzit duhet ta kuptojnë se normalizimi nuk kupton kompromis. Normalizimi nuk kupton fitim të ndërsjellë. Normalizimi nuk kupton që marrëveshja të mund t'i prezantohet publikut dhe parlamenteve si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Për atë shkohë sa jetoni në iluzione se kjo është një fitore për njërën dhe humbje për tjetrën, nuk do të ketë përparim. Por nëse nuk do të ketë përparim përparim drejt normalizimit nuk do të ketë përparim drejt integrimit evropian. Gjithçka tjetër është një iluzion dhe lajtitje.
There will be no progress on European integration. Everything else is an illusion and delusion.
Por ju thatë se të dyja palët nuk janë gati dhe nuk janë të gatshme për të arritur normalizim. Pra, duket se e dim problemin. Atëherë, çfarë duhet të bëjë udhëhecia e re e BE-s? A duhet të ndryshojnë taktikat, prioritetet? Pasi që ju jeni ndërmjetësuesi, a mund të bëni më shumë për të bindur ata?
Look, basic parameters will not be changed.
Shiko, parametrat bazë nuk do të ndryshojnë. Parametrat bazë të këtij procesi janë të njohura mirë. Dhe natyrisht këtu përfshihet fakti që komuniteti serb në Kosovë duhet të jetë në gjendje të ruaj identitetin e vet, të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur, të ketë marrëdhënie institucionale me Serbinë në përputhje me standardet evropiane dhe brenda kurrizës ligjore të Kosovës. Le të jemi shumë të qartë për këtë. Dhe në këmbim Serbia duhet të përmbush të gjitha elementet e normalizimit të marrëdhënieve. Kështu që kjo nuk mund të ndryshojë. Dhe përsëri nuk mendoj që do të ketë një marrëveshje të re, sepse nëse do të kishte një marrëveshje më të mirë, dikush do ta kishte propozuar. Janë mendjet më të ndritura që kanë punuar për këtë marrëveshje. Kjo marrëveshje mbështetet plotësisht nga Shtetet e Bashkuara, nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe në veçanti nga Gjermania, Franca dhe Italia. Pra është përsëri një iluzion të besosh se me përfaqësuesin e ri të lartë të Bashkimit Evropian, papritur do të ketë një proces të ri. Parametrat kryesor nuk do të ndryshojnë. Për këtë arsye, ajo që është rënd dakord duhet të zbatohet, është të parim bazë, dhe sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më mirë.
It is the basic principle and the sooner we understand it the better.
Do you see any risk of
ashini ndonjë rrezik të destabilizimit në Ballkan nëse dialogu vazhdon me ritmin aktual dhe të dyja palët vazhdojnë të bëjnë ato që ju i konsideroni si hapa të njëanshëm?
Yes. Because we either have normalization which will bring stability.
Po, sepse ose do të kemi normalizim që do të sillte stabilitet, do t'i hapte rrugë bashkëpunimit rajonal i cili po ngec aktualisht, ose do të vazhdojmë me veprimet e pakoordinuara, me veprimet e ngutshme, të cilat prap janë të koordinuara dhe mund të bëhen armiqësore apo edhe të dhunshme. Dhe mund të ngelemi të zënë për shumë vite me këtë përsëritje të, do të thosha unë, shpërthimeve destabilizimit. Kjo sigurisht ja pamundson rajon të përparojë në rrugën evropiane, prandaj normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është vetëm çështje e tyre, është çështje rajonale dhe evropiane madje.
It's not an issue between them, it's very much a regional and European issue.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Viti i ri shkollor 2024-2025 pritet të nisë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës me 2 shtator. Si vjet për herë të parë në 5 shkollat e Prishtinës do të zbatohet të mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë dhe të pestë. Zyrtarët e arsimit pohojnë se tashmë janë në duke realizuar përgatitjet e fundit, përderisa prindrit dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rris cilësinë në arsim. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e zgjeruar dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Mësimi nuk do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku, tregon për Radio në Evropa e Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thotë se një shujt të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asigurojë shkolla. ajo do të përgatitet nga Kuzhina Qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në datë, mësimi do zhvillohet si kurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se paralizimin e mësimit të gjithë ditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën, në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objekte të tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qëndrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit të ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shkollën fillore Faikunica, ku pasë objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësit nga 6-ta deri në 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruqi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe nëpër klasët aktuale, kënde atraktive me ulse, të cilat mundsojnë fëmijën me lëviz, me ushlodh, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejtin 1470 nxënës, prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëritë larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet edhe investimet e komunës në për shkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është rënd.
Drejtoria për arsim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryhen vetëm në shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra, sepse ka qenë një problematik kogja e madhe për prindër për bartje me libra.
Njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky model i mësimit do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë së arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash, mësim gjithëditor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës do të nisë dhënja e disa shërbimeve të reja për fëmijët e sapo lindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 smundjeve metabolike jo rallë mund të identifikohen më një herë pas lindjes së foshnjave me anë të skriningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e sapo lindur në Kosovë brenda 5 ditësh pas lindjes së tyre. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Brenda pak muajsh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 rregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka blerë shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do t'i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongjenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje, por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thot se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thot se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinike në neonatologjisë, thot se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty, ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bo screening. Po nëse është një laboratori mirë, na është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak më të shpeshta. Pra, hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktogenia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në njëmi prej tyre vdesin në përpara se t'i mbushin 5 vjet. Kjo shifër si pas ati raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jongjitse. Po si pas ati raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Preshev dhe në komunat e tjera me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, të rinjet po largohen për shkak të mungesës e mundësive për punësim dhe mosnjohje e diplomave nga Kosova. Nga komuniteti shqiptar thonë se po përballen me vështërsi në gjetjen e punës në institucione shtetërore të Serbisë, ndërsa kërkesat e tyre për përfaqësim të barabartë dhe njohje të diplomave janë përfshirë në një plan të miratuar në vitin 2013, zbatimi i tij ende nuk ka ndodhur. Kronike në shërbimit e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školu ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diploma.
Të rinjt nuk shohin perspektivë dhe e largohen sepse nuk gjejnë punë dhe nuk u njihen diplomat nga Kosova. Kështu e përshkruan Liridon Latifi, 40 vjeç, situatën në Preshev, komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare. Sipas tij, shqiptarët e kanë të vështirë të gjejnë punë në institucionet shtetërore. Përfaqësimi i barabartë në institucionet e Serbisë dhe njohja diplomave nga Kosova, pavarësi në se cilës Serbia nuk e nje, janë ndër kërkesat kryesore të pakicës kombëtare shqiptare për mbushjen e të cilave ajo e pret për më shumë se një dekadë. Ato kërkesa janë përfshirë në planin prej 7 pikash të hartuar nga përfaqësuesit e pakicës kombëtare shqiptare dhe të pranuar nga qeveria e Serbisë në vitin 2013. Por që atëherë plani i veprimit për zbatimin e tij nuk është miratuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë ndjenjën e sigurisë, por edhe për përkatësinë e këtij vendi, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm. Trupi koordinues qeveritar për tri komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoce, Medveç, nuk ka të dhëna të sakta për përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e vendit. Për mendimin tim, dy pengesat më të mëdha për një përfaqësim më të madh të pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare në organet komunale në Preshev, Bujanoce dhe Medveç janë në një pengesat gjuhësore dhe në dy aplikimet e pamjaftueshme për konkurset e publikuara nga autoritetet shtetërore, thot për Radion Evropa Lirë Nenad Mitrovic, drejtori i trupit koordinues qeveritar. Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe kombëtare në Serbi, me më shumë se 61.000 qytetarë. Numri të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare në organet shtetërore dhe komunale, si dhe në ndërmarrjet publike në ato komuna, sipas të dhënave të disponueshme, është në shpërputhje me numrin e banorëve që deklarohen si shqiptar. Sipas të dhënave nga plani i veprimit, nga gjithsej 800 antarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në tri komunat në jug, 233 vinë nga komuniteti shqiptar. Këto janë të dhënat që disponon Këshilli Kombëtar i Pakicës Kombëtare Shqiptare. Të dhënat nga MPB-ja për nacionalitetin e të punësuarve në tri komunat nuk janë të disponueshme. Deri në publikimin e këtij artikulli, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për numrin e të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare dhe përfaqësimin e tyre në atë organ shtetëror. Përfaqësimi jo të barabartë të shqiptarëve ka edhe në organet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në adresat e 10 gjykatave dhe prokurorive përgjegjëse për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Sipas të dhënave nga përgjigjet, janë vetëm dy organe gjyqësore që punësojnë pjesëtar të pakicës kombëtare shqiptare. Bëhet fjalë për gjykatën themelore në Bujanot, se cila është përgjegjëse edhe për komunën e Preshevës dhe prokurorinë themelore publike në Vranjë, e cila është përgjegjëse për komunën e Bujanocit dhe atë të Preshevës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Por studiuesit thonë se kjo situatë nuk e reflekton realitetin, pasi që gratë kryejnë shumë punë që nuk u njihen formalisht. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Qëkura se këja ka filluar grumbullimin e të dhënave për shkallën e punësimit të qytetarëve të Kosovës në vitin 2012, burrat kanë qenë të punësuar në shkallë dukshëm më të larta se gratë. Muajin e kaluar u publikua anketa e fundit e fuqisë punëtore, ku shihet se mbi 53% e burrave në Kosovë dhe më pak se 20% e grave janë të punësuar. Matja shkallës së punësimit në Kosovë vlerësohet si proces i vështirë për shkak të tregut jo formal të punës. Shumë qytetarë të Kosovës nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Në shumë raste kjo bëhet për të mos e humbur asistencën sociale mujore apo për t'u shmangur pagimit të taksave. Gjithsej 42% e kosovarve vlerësohet se janë të përfshirë në tregun jo formal të punës sipas një studimi të CV-jatm të rrjetit të grave të Kosovës. Më të cenuarat rezulton të jenë gratë që jetojnë në zonat rurale. Ernera Dushtica, nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thot se puna jo formale e grave në zonat rurale përfshin punën në firmat familjare, ku gratë ndihmojnë në kultivimin e tokës, për kujdesen për kafsh apo përpunojnë produkte bujqësore.
Shumë shpesh janë të papaguara, edhe nuk janë të mbrojtura prej nuk kam mbrojtje sociale.
Këtë tregojnë edhe të dhënat e raportit të RKK-s, sipas të cilave gratë në zonat rurale kanë dukshëm më shumë gjasa të kryejnë punë të papaguar në biznese familjare. Por përveç punës së papaguar në biznese familjare, Linda Astani nga Qendra për Informim, Kritik dhe Aksion, Qika, thekson edhe punën e kujdesit shtëpiak dhe familjar, ku gratë janë më të angazhuara se burrat. Si pasaj, faktorët e tillë që ndikojnë në shkallën e ulët të punësimit kanë në thelb normat patriarkale dhe stereotipet e bazuara në gjini. Në Kosovë, si pas të dhënave të publikuara në tetor të vitit 2022 nga Instituti Mosine Kokalari, puna e papaguar e kujdesit shtëpiak arrin vlerën mbi 1.8 miliard euro. Ai raport tregonte se gratë kalojnë mesatarisht 6.2 orë në ditë duke u përkujdesur për familjar apo për shtëpi, ndërsa burra 3.5 orë. Raporti si vjetëmi RKK-s tregon se edhe burrat, edhe gratë, ndihen të mbingarkuar nga puna në shtëpi, gjë që i shtyn të mos jenë aktiv në tregun e punës. Por, për gratë, arsyeja e dytë më shpesht është kujdesi për familjar në krahasje me burrat, që kanë dhënë si arsye studimet akademike. Të dhëna tregojnë se gratë në Kosovë janë më pak aktive edhe në kërkim të vendeve të punës në krahasim me burrat. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vrihet në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi leonis me një pushim prindëror. Nënave leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, baba i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Bëra një punëdhënës nuk e mendon a me punësoni grua jo sa ajo mundet me shku në pushim kleonis, po e din se edhe nëse punësoni burr edhe nëse punësoni grua të dytë kanë me marrë lejen prindërore.
Aslani ndërkohë propozon që inspektorët e punës të trajnohen për trajtimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës dhe të krijohet një platformë ku diskriminimi i tillë mund të raportohet lehtësisht nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris ka dhënë në intervistën e parë për CNN, prej se është bërë kandidate për presidente. Në mesin e zotimeve që bëri, ishte adresimi i politikave kundër migrimit e paligjshëm dhe vazhdimi i dërgimit të armëve për Izraelin. Në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit në SBA, demokratja Harris do të përballet me kandidatin republikan Donald Trump. Për më shumë mëllësie, dëgjojmë raportin në vazhdim. Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris u zotua për një qasje më të ashpër ndaj migrimit përgjatë kufirit jugor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Harris i bëri këto komente për CNN në intervistën e saj të parë në një organizatë të madhe lajmësh, prejse është bërë kandidate e Partisë Demokratike për presidente. Në kohën kur ka mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj deri në zgjedhjet prezidenciale, Harris u përpoq t'i ofronte amerikanëve ndjenjësinë e pozicioneve të saj politike. Ajo tha se do t'i rrisë përpjekjet për një legislacion gjithë përfshirës kufitar që do t'a shtrëngonin migrimin në Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do t'i zbatoj ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhet ndjekur dhe zbatuar që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të ketë në pasoja, tha Harris. Ajo tha gjithashtu se qëndron në pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit dhe hodhi poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendojë dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gazë. Ajo tha se mbështet një Izrael të fortë, por shtoi se ne duhet të arrijmë një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Jo, ne duhet ta arrijmë një marrëveshje për armpushim dhe pengjet, tha Harris, kur u pyet nëse ajo do t'i ndalonte armët për Izraelin. Ajo ka qenë zëvendëse e presidentit Biden që nga fillimi i administratës së tij në janar të vitit 2021. Abbas Alivej, bashkthemelues i lëvizjes kombëtare të paangazhuar që ka protestuar kundër politikës së Bidenit, shprehu zhgënjim me përgjigjen e Harrisit për Gazën. Nëse zëvendës presidentja është e interesuar për armpushim, ajo duhet të ta mbështesë ndalimin e menjëhershëm të dërgimit të armëve për Izraelin, tha ai. Harris, e cila ishte në intervistë bashkë me kandidatin për zëvendës të saj, guvernatorin e Minnesotas, Tim Walz, tha gjithashtu se do të dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet prezidenciale. Mendoj se është rëndësishme që kur merren disa vendime më të rëndësishme të kemi në tryezë njerëz që kanë pikpamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan. Antaris. Prej se është bërë kandidate demokrate për presidente muajin e kaluar, Harris është rritur në sondazhe, ka grumbulluar qindra miliona dollar donacione për fushatën e saj dhe ka mbajtur një sër fjalimesh të fuqishëm. përditshme në për tubime me mbështetës. Harris se mbron mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin dhe ka thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për të ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta. Ajo foli edhe për përpjekjet e saj për të adresuar ndryshimet klimatike dhe për mbështetjen e marrëveshjes së re të Gjelbërt, një propozim i Partisë Demokratike për të reduktuar varësinë nga lëndët djegëse fosile. Harris është përballur me kritika nga republikanët dhe disa ekspert për faktin që nuk ka mbajtur ndonjë konferencë shtypi ose intervistë gjatë deri më tani. Sipas kritikëve, ajo ka shmangur të sfidohej për të kaluarën e saj. Ajo i është futur garës për president pasi Biden është tërhequr prej saj. Në zgjedhjet e 5 nëntorit, ajo do të përballet me kandidatin republikan, ish presidentin Donald Trump. Trump e përshkroi intervistën e Harrisit si të mërzitshme. Dëgjues të nderuar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.